Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Ne vërtet të dham ty shumë të mira. Andaj ti falu dhe prej kurban për hir të Zotit tënd. E s'ka dyshim se urreci yt është vazhdosur.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.eu. 1R. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhës shqipe. Si zakonisht, programin do të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Destroyeri Dena dhe anija ushtarake për zbulimin e minave Shahin të prodhimit iranian janë prezantuar sot dhe u janë bashkuar forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Destroyeri i sofistikuar Dena dhe anija ushtarake për zbulimin e minave Shahin janë prodhim iranian dhe ditën e hënë gjatë një ceremonie zyrtare në të cilin me anë të një videokonference ka marrë pjesë edhe Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, në portin Bandar Abbas të provincës Hormuzgan në jug të Iranit, u prezantuan zyrtarisht dhe i janë bashkuar forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit. Me këtë rast, presidenti i Republikës Islamike të Iranit deklaroi: forcat e armatosura të Iranit, duke u mbështetur në kapacitetet e brendshme dhe në specialistët iranian, kanë arritur në vetmjaftueshmëri të plot. Ndërkohë, general Amir Hatami, ministri i mbrojtjes i Iranit, gjithashtu në këtë ceremoni, tha: destroyeri Dena shton shpejtësinë e operimit dhe veprimit të forcave detare të ushtrisë Republikës Islamike të Iranit në mbrojtjen e interesave të Iranit. Këto luftanie kanë kapacitet për të shoqëruar dhe mbrojtur anijet dhe njësit e ndryshme dhe forcat detare iraniane me këto anije i japin më shumë mundësi Iranit për garantimin e sigurisë brigjeve të ti. Komandanti i marinës iraniane deklaroi se armiqtë e Republikës Islamike të Iranit janë thellësisht të shqetësuar për praninë e flotës detare të Iranit në Oqeanin Atlantik. Admiral Hussein Khanzadi i bëri deklaratat para gazetarve gjatë një ceremonie të mbajtur të hënën, gjatë së cilës destroyeri Dena dhe anija çmenuese Shahin u bashkuan me flotën e marinës iraniane. Prania e flotës detare të marinës së Republikës Islamike të Iranit në Oqeanin Atlantik ka shqetësuar shumë armiqtë e vendit, tha Admiral Hussein Khanzadi. Kjo është ndërsa prania e forcave strategjike detare të Republikës Islamike të Iranit ka për qëllim promovimin e bashkëpunimit me vendet bregdetare në Oqeanin Atlantik, shtoi ai. Ky komandant i lartë iranian vuri në dukje se media amerikane dhe pushtetarët e këtij vendi kanë qenë të shqetësuar gjatë javëve të fundit nga mbërritja e një flote detare iraniane përfshi anijen logjistike Makran dhe destroyerin Sahand për herë të parë në Oqeanin Atlantik. Komandanti i Marinës së Republikës Islamike të Iranit tha gjithashtu se ashtu si që është theksuar nga lideri suprem i revolucionit islamik Ayatollah Khamenei, ujrat ndërkombëtare u përkasin të gjitha kombeve dhe ne tani po lëndrojmë në det të hapur dhe kjo është prania jone parë në Oqeanin Atlantik. Një zëdhënës i administratës së ushqimit dhe barnave të Iranit njoftoi se Irani është bashkuar me klubin botëror të prodhuesve të vaksinave anti-Covid. Irani është bashkuar me klubin e prodhuesve të vaksinave kundër koronavirusit, shkroi të hënën Kianush Jahanpour, zëdhënës i administratës së ushqimit dhe barnave të Iranit, duke ju referuar lëshimit të një licence urgjente për vaksinën Coviran Barakat. Mëtej a i shtoi, Irani, Britania, India, Rusia, Kina dhe Shtetet e Bashkuara janë antarët të klubit të prodhuesve të vaksinave. Ditën e sotme, ministri i shëndetësisë i Iranit, zoti Said Namaki, njoftoi lëshimin e një licence për të përdorur vaksinën iraniane Coviran Barakat. Shkencëtarët dhe ekspertët iranian kanë arritur të krijojnë disa lloje të vaksinave kundër virusit korona, pavarësisht sanksioneve mizore dhe çnjërzore të vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës kundër Iranit. Teherani ka hedhur poshtë një kërkesë nga grupi G7 për të pezulluar të gjitha aktivitetet e tij në lidhje me raketat balistike, duke thënë se ato vende janë të vetëdijshme se rezoluta 2231 e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në asnjë mënyrë nuk kufizon programin raketor të Iranit. Interpretimet e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, nga ata që e din mirë se kujt i referohet kjo rezolut, janë të papranueshme dhe shumë të pasakta, deklaroi të hënën zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit Said Khatibzadeh në një konferencë shtypi në Teheran. Vendet e grupit G7, Kanadaja, Franca, Gjermania, Italia, Japonia, Britania dhe Shtetet e Bashkuara lëshuan një deklarat duke i bërë thirrje Iranit të pezulloj të gjitha aktivitetet në lidhje me raketat balistike. Ajo që thot rezoluta i referohet raketave të dizajnuara për të mbajtur koka bërthamore që nuk janë pjesë e veprimtarive raketore të Iranit, dhe leximet e tilla të papranueshme të rezolutës vetëm do të diskreditojnë ata që bëjnë këto pretendime, tha Zoti Said Khatibzadeh. Ai shtoi se do të ishte më mirë për udhëheqësit e grupit G7 që në vend të këtyre pretendimeve të pabaza të përmbushin detyrimet e tyre, të ndalin ndërhyrjen në punët e brendshme të vendeve të rajonit dhe të përpiqen të japin më shumë kontribute për paqen dhe stabilitetin, duke ndërtuar marrëdhënie të respektueshme me shtetet e rajonit. Ministri i jashtëm iranian deklaroi se rrëzimi i Benjamin Netanyahut si kryeministër i Izraelit pas disa vite luftra dhe agresioni kundër palestinezve dhe kërcënimeve ndaj Republikës Islamike të Iranit tregon se Tirani ka rënë ndërsa Irani vazhdon marshimin drejt lavdis. Pas një periudhe të gjatë luftrash dhe sulmesh kundër Palestinës dhe kërcënimeve ndaj Republikës Islamike, Tirani i Izraelit ka rënë dhe këtu është Gaza që ngre shenjën e fitores, ndërsa Irani vazhdon marshimin drejt lavdis, tha të hënën Zoti Muhammed Javad Zarif në një postim në llogarinë e tij zyrtare në Twitter. Ministri i jashtëm iranian ndër të tjera shpresoi se pasardhësit e Netanyahut ndoshta do të mësonin se një strukturë e cila është themeluar bazuar në agresion dhe okupim nuk do të zgjasë shumë. Ish kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e quajti kabinetin e ri izraelit mashtrues dhe të rrezikshëm dhe përsëri pretendoi se ai do ta rrëzonte atë së shpejti. Si kryetar i partisë Likud dhe udhëheqës i opozitës, Benjamin Netanyahu zhvilloi një takim të veçantë të hënën me partitë Shas, Yehudut Hutra dhe partitë fetare sioniste, duke thënë se ajo që bashkoi koalicionin e opozitës ishte e neveritshme dhe kabineti i rrezikshëm dhe mashtrues i Bennett dhe Lapid do të rrëzohet sa më shpejt që të jetë mundur. Netanyahu vlerësoi partinë e tij duke pretenduar se ne jemi bashkuar për të lënë më njanë qeverinë e majtë. Ditën e djeshme, Benjamin Netanyahu u largua nga posti kryeministrit të Izraelit pas 12 vitesh, duke u zvendësuar nga qeveria e re e formuar nga një koalicion i përbërë nga 8 parti opozitare. Ai tashmë do të jetë lider i opozitës dhe në vend të tij kryeministër është Naftali Bennett. Ndërkohë në seancën e votimit të qeverisë së re, Benjamin Netanyahu u ul përsëri tek ish vendi i tij, por siç raportojnë mediat izraelite, më pas ati i është kërkuar që të ngrihet. Udhëheqësit e vendeve anëtare të NATO-s të hënën më 14 qershor kanë rënë dakord të rrisin mbrojtjen e tyre të përbashkët kundër të gjitha kërcënimeve nga të gjitha drejtimet. Kështu thuhet në deklaratën pas samitit të NATO-s të mbajtur në Bruxelles me prezencën edhe të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden. Në lidhje me raportet me Rusin, udhëheqësit e NATO-s thanë se nuk mund të ketë një kthesë në marrëdhëniet normale midis aleancës ushtarake perëndimore dhe Rusisë, derisa Moska të sillet në përputhje me ligjin ndërkombëtar. Veprimet agresive të Rusisë përbëjnë një kërcënim për sigurinë euroatlantike, thanë udhëheqësit. Ata kanë përmendur rritjen e vazhdueshme të kapaciteteve ushtarake ruse dhe aktivitetet provokuese përfshir ato pranë kufive të vendeve anëtare të NATO-s. NATO nuk kërkon konfrontim dhe nuk paraqet asnjë kërcënim për Rusin, thuhet në deklaratë. Liderët e NATO-s gjithashtu i bën thirrje Rusisë të heqë dorë nga përcaktimi si vende jo miqësore ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Republikës Çeke. Ata dënuan fushatat e dezinformimit të Moskës, aktivitetet kibernetike të dëmshme dhe ndërhyrjet në zgjedhjet e vendeve anëtare të NATO-s. Deklarata thotë se NATO-ja do t'i përgjigjej arsenalit bërthamor në rritje të Rusisë dhe i bëri thirrje Iranit të ndalojë të gjitha aktivitetet e raketave balistike. Sa i përket Kinës, udhëheqësit e NATO-s vlerësojnë se sjellja gjithnjë e më agresive e Kinës paraqet sfidë të vazhdueshme për sistemin global të bazuara në rregulla si dhe sigurinë euroatlantike. Shqetësimi i 30 krerëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s ka të bëjë me politikat e Kinës, duke përmendur arsenalin bërthamor që sipas tyre po zgjerohet me shpejtësi, bashkëpunimin ushtarak me Rusinë dhe mungesën e transparencës dhe dezinformimin. Komunikata e bëri thirrje Pekinit të veprojë në përgjegjësi në sistemin ndërkombëtar. Më herët presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden tha se NATO-ja është shumë e rëndësishme për interesat amerikane. Sipas tij, klauzola e NATO-s për mbrojtje reciproke është një detyrim i shenjtë. Biden tha se Rusia nuk vepron në përputhje me atë që shpresojmë dhe po ashtu edhe Kina. NATO-ja është thelbësore për interesat amerikane. Neni i pest është një detyrim i shenjtë dhe Evropa duhet ta di se Shtetet e Bashkuara janë këtu. Me këtë koment, Biden i referua klauzolës së mbrojtjes së ndërsjellë të NATO-s. Nga ana e tij, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se marrëdhëniet e NATO-s me Rusinë janë në pikën më të ulët që nga fundi i luftës së ftohtë. Kjo është për shkak të veprimeve agresive të Rusisë, deklaroi Stoltenberg, ndërsa insistoi se alianca duhet të ketë një qasje më të ashpër ndaj Pekinit. Ne nuk po hymë në një luftë të re të ftohtë dhe Kina nuk është kundështari ynë as armiku ynë, por ne duhet i trajtojmë së bashku si aleancë sfidat që ngritja e Kinës paraqit për sigurinë tonë, u shpre shefi i NATO-s. Në prag të takimit të presidentëve të Amerikës dhe Rusisë në Zvicër, autoritetet e këtij vendi kanë shtuar masat e sigurisë në Gjenevë. Agjencia ruse e lajmeve TASS njoftoi se autoritetet e Gjenevës që nga sot kanë shpallur ndalim e fluturimit të dronëve si hapin e parë në kuadër të masave të sigurisë para takimit të së mërkurës mes presidentëve të Rusisë dhe Amerikës. Autoritetet e Zvicrës kanë thënë se në rast të mos respektimit të këtij ligji, do të merren masa të ashpra ndëshkuese. Ndërkohë, forcat e policisë së Gjenevës aktualisht po përgatitin rrethanat për organizimin të jetë rëndësishëm të takimit Biden-Putin. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar martirizimit të generalit martir Kasem Soleimani. Lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë martir.
Martirizimi i general Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar.
Në emër të Zotit të plot fuqishëm, përshëndetje të nderuar dëgjues, qëndroni me ne në serinë e programit Martirizimi General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Në programin e sotëm, ashtu si në programin e mëparshëm, ne do të shqyrtojmë dimensionet juridike ndërkombëtare të vrasjes së generalit martir Kasem Soleimani nga perspektiva e grupeve ndërkombëtare të mendimit dhe duke u bazuar në pikpamje të Institutit Australian të Çështjeve Ndërkombëtare, Këshilli Gjerman për Marrëdhënien me Jashtë dhe New York Times. Të dashur dëgjues, ju mbi këtë temë gjithashtu mund të na informoni për pikpamjet tuaja duke kontaktuar me ne. Alon Ben Meir, më 21 janar të vitit 2020, në Institutin Australian të Çështjeve Ndërkombëtare, botoi një artikull me titull Vrasja e Generalit Soleimani, dobësimi i rendit botëror. Meir në këtë artikull thotë: "Nëse shikojmë tre vitet e fundit, Donald Trump nuk ka bërë asgjë tjetër përveç se pengimit të drejtësisë, mashtrimit, gënjeshtrës për hapjes së deklaratave mashtruese, friksimit, rrëshfetit dhe vrasjes e liderve të vendeve të tjera, dhe ai ka bërë të gjitha këto vetëm për të rizgjedhur. Urdhri i pacipi Donald Trump për të vrarë generalin Soleimani ishte një shenjë qasjes së tij diktatoriale për të udhëhequr Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai gjithashtu me vrasjet politike krijoi një precedent të rrezikshëm. Vrasja e generalit Soleimani ngre pyetjen se çfarë lloj rendi botëror do të mbetet për ne nëse udhëheqësit botëror eliminojnë njëri tjetrin. Rezultati i një veprimi të tillë nuk do të jetë asgjë tjetër përveç se kaosit global dhe do të shkatërrojë idenë e rendit ndërkombëtar që rregullon sjelljen e vendeve të pavarura ndaj njëri tjetrit. Ai gjithashtu injoron parimet përbërëse të Kombeve të Bashkuara, duke e bërë jashtëzakonisht të vështirë për komunitetin ndërkombëtar që të punojë së bashku për të adresuar problemet bilaterale dhe multilaterale, si dhe për të bërë botën më të sigurt. Alon Belmayer, një ekspert në Institutin Australian të Çështjeve Ndërkombëtare, thotë: "Vrasja e komandantit ushtarak të Iranit është përfillje e parimeve themelore të Kombeve të Bashkuara, gjë e cila e ka bërë situatën jashtëzakonisht të vështirë për komunitetin ndërkombëtar. Administrata e Donald Trump nuk dha asnjë informacion në lidhje me rreziqet që paraqiten nga generali Soleimani dhe duke vepruar kështu vetëm për agjendën e saj politike, rrezikoi sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Duke vrarë generalin Soleimani, Donald Trump u përpoq të largonte vëmendjen e publikut nga disfatat politike të administratës së tij. Ky veprim na ka vendosur në prag të luftës. Lufta në Irak, në krahasim me këtë luftë, ishte një lojë fëmijësh. Lufta me Iranin do të vrasë mirë amerikan dhe është me kosto astronomike, financiare. Përveç kësaj, ajo do të zhvysë azim perëndimore në një konflikt të dhunshëm, të gjerë dhe të pafund, nga i cili askush nga aleatët dhe miqtë e Amerikës në rajon nuk do të përjashtohet. Donald Trump veproi si diktator dhe antarët e Partisë Republikane të Kongresit që janë më besnik ndaj Trump janë bashkëpunëtor në këtë akt tradhtie.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Ina Rudolf, në një artikull të 21 janarit të vitit 2020, botuar nga Këshilli Gjerman për Marrëdhëniet e Jashtme, ka folur mbi agresionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe shkelin e palishme të marrëdhënies së sigurisë me Irakun. Në këtë drejtim, Rudolf e quajti vrasjen e general Kasem Soleimani, komandantit të forcave Quds të Iranit dhe të Abu Mahdi al-Muhandes, zëvendës kreu i mobilizimit popullor të Irakut, një akt agresioni që i mungon legitimiteti dhe që minon sovranitetin i Irakut. Vrasja Abu Mahdi al-Muhandes dhe sulmin ndaj bazave të mobilizimit popullor bazuar në ligjin e konfliktit armatosur janë një sulm ndaj një pjese integrale të forcave ushtarake dhe të sigurisë irakiane dhe janë kundër rregullave ndërkombëtare. Rudolf në një pjesë të artikullit shkruan: Neni 43 i protokollit shtesë të konventës së Gjenevës mbi konfliktet armatosura përcakton se ushtria e një vendi përbëhet nga të gjitha forcat e organizuara dhe njësitë armatosura brenda një komande. Forcat e tilla të armatosura duhet të nënshtrohen një sistemi të brendshëm disiplinor dhe nga ana tjetër të përmbahet dispozitave të ligjit ndërkombëtar në lidhje me konfliktin armatosur. Meqense Iraku është pal në protokollin shtesë të konventave të Gjenevës, qeveria mund të kundërvihet operacioneve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, sepse ato operacione kryhen kundër caqeve që miratohen nga termat dhe kushtet e përcaktuara në konventat e Gjenevës. Vrasja e generalit Soleimani me urdhër të kriminalit Donald Trump është një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror. Eksperti i Këshillit Gjerman për Marrëdhëniet me Jashtë në vazhdim të artikullit shkruan: Hashtal Shabi është shumë popullor në mesin e popullit irakian dhe ai ishte në gjendje të fitonte legitimitetin e vet përmes luftës kundër ISIS-it. Ndërkohë, marrëveshja e sigurisë midis Irakut dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës përcakton që Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk duhet të përdorin detin, tokën dhe hapësirën e Irakut për të kryer sulme ose për t'i përdorur ato si tranzit për të kryer sulme kundër vendeve të tjera. Marrëveshja madje ndalon Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ndërmarrin ndonjë veprim për të monitoruar Iranin nëpërmjet tokës irakiane e lere më të vrasin komandantin e tij të lartë ushtarak në territorin irakian. Shkelja që Washingtoni i ka bërë marrëveshjes së sigurisë Shtetet e Bashkuara të Amerikës Irak është në interes të individëve dhe grupeve që kundërshtojnë marrëveshjen e sigurisë dhe kërkojnë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të dëbohen nga Iraku. Në fakt, vendimi i parlamentit irakian për të dëbuar trupat amerikane nga vendi tregon se si veprimet dritshkurtra të Trump do të jenë në dëm të tij. Artikulli për New York Times i 4 janari 2020 nga Jonathan Stevenson me titull Krimet e luftës dhe turbullira e politikës së jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës thotë se krimi i vrasjes së generalit Qasem Soleimani dhe 4 ushtarëve të tjerë iranian në Bagdad nuk ishte logjik strategjie për Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Stevenson shkruan: Nëse Këshilli i Sigurimit Kombëtar të Shteteve të Bashkuara të Amerikës do të kishte vepruar në mënyrë korrekte, ai kur nuk do ta kishte lejuar vrasjen e Qasem Soleimani. Donald Trump urdhëroi direkt sulmin dhe nuk u angazhua as pak që të konsultoi me zyrtarët e Kongresit. Motivi i Trump ashtu si në urdhrat e tij të tjerë ushtarak ishte ndoshta të trondiste audiencën e brendshme liberale dhe të evokonte një ndjenjë fuqie për veten e tij dhe të theksonte fuqinë e tij ekzekutive. Për më tepër, Ministria e Punëve të Jashtme duhet të thoshte se generali Qasem Soleimani ishte një figurë fuqishme dhe respektuar. Prandaj, kur shënjestra e atentatit është një zyrtar kaq i lartë dhe me vlerë, bashkëdhjetarët e tij ndoshta do të konsiderojnë shënjestrimin e tij si një vrasje të dukshme. Ministria e Jashtme duhet të kishte theksuar se vrasja e generalit Qasem Soleimani ishte një deklaratë e qartë e shpalljes së luftës ose nxitjes së luftës. Trashëgimia e përjetshme e shkollës së martirë Soleimani me mendjet dhe zemrat e muslimanëve në Iran dhe në botë është e qartë. Në artikullin e tij mbi mungesën e largpamësisë nga institucionet amerikane para vrasjes së Soleimani, Jonathan Stevenson shkruan: Këshilli i Sigurimit Kombëtar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës padyshim duhet i kishte kërkuar komunitetit të inteligjencës një vlerësim të hollësishëm të përgjigjeve të mundshme të Iranit. Duket se ndërkohë asnjë nga pikat e sigurisë nuk është marrë në konsideratë me kujdes dhe kjo tregon performancën e gabuar të administratës së Donald Trump. Vrasja e general Qasem Soleimani ishte jashtë një konteksti politik koherent dhe nuk ishte reflektim të mjaftueshëm mbi implikimet strategjike, afat shkurtra ose afat gjata të këtij veprimi. Masa e Trump ishte një veprim i përllogaritur për të shuar problemet e tij të brendshme politike. Cilado qoftë arsyeja e saktë e këtij veprimi, ai në vetvete është i veprimi pakthyeshëm që do të kishte pasoja të rënda. Pikërisht për këtë arsye, kjo kërkonte konsultim dhe bashkëpunim sistematik i cili haptazi nuk u bë.
Të nderuar dëgjues, programi do të vazhdojë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Të dashur dëgjues, ne kemi arritur në fund të programit Martirizimi General Kasem Soleimani dhe Juridiksioni Ndërkombëtar. Në këtë seri me 12 pjesë, u përpoqëm të analizonim vrasjen e generalit martir Soleimani, Abu Mahdi al-Muhandez dhe shokve të tyre nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës në aeroportin e Bagdadit më 3 janar të vitit 2020. Analiza u bë në përputhje me procedurat, masat dhe rregullat ndërkombëtare të ligjit përfshirë rregullat të drejtës ndërkombëtare dhe të Kartës së Kombeve të Bashkuara, rregullave të drejtave të njerëzit, rregullat e të drejtës humanitare, të drejtën penale ndërkombëtare dhe jurisprudencën ndërkombëtare. Nëse na keni shoqëruar në këto 12 programe, ju ndoshta keni arritur në përfundimin se vrasja e generalit martir Kasem Soleimani dhe shokëve të tij ishte kundër rregullave të ligjit ndërkombëtar dhe një shembull i qartë i terrorizmit shtetëror, dhe se hakmarrja e Iranit në përgjigje të këtyre vrasjeve bazohet në legitimitetin e të drejtës ndërkombëtare. Shpresojmë që ky program të ketë rritur ndërgjegjësimin tuaj për terrorizmin ndërkombëtar dhe veprimet e njëanshme dhe provokuese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Të dashur dëgjues, ne kemi mbërritur në fundin e kësaj pjese të programit. Pas diskutimeve të programit të sotëm, në programet e ardhshme, ne do të shqyrtojmë më tej martirizimin e General Kasem Soleimani nga juridiksioni ndërkombëtar. Ju gjithashtu mund të ndani pikpamjet tuaja mbi temën e programit, duke na kontaktuar. Deri në programin e ardhshëm, miru të gjofshim e Zoti qoftë me. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar afrimit të datës së zgjedhjeve presidenciale në Republikën Islamike të Iranit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këto zhvillime të rëndësishme.
Speciale për zgjedhjet.
Speciale për zgjedhjet e 13-ta presidenciale. Zgjedhjet e 13-ta presidenciale të Iranit do të mbahen më 18 qershor 2021. Në këto zgjedhje do të zgjidhet presidenti i 8 i Iranit. Tani ka mbetur pak kohë deri në datën e këtyre zgjedhjeve. Me fillimin e fushatës zgjedhore me njëherë pas shpalljes zyrtare të kandidatëve të kësaj periudhe zgjedhjesh, partitë dhe grupet politike rritën aktivitetet e tyre elektorale për ta bërë atmosferën e zgjedhjeve sa më tërheqëse. Kjo konkurrencë ashtu si zakonisht shoqërohen me analizimin e performancës dhe prezantimin e ideve dhe programeve, të cilat në mënyra të ndryshme mund të ndihmojnë për të zgjedhur kandidatin më të mirë nga njëra anë dhe nga ana tjetër për të paraqitur plane dhe programet më të forta për të përgjigjur kërkesave të njerëzve. Për këtë arsye, arena e zgjedhjeve, sidomos e zgjedhjeve presidenciale, është një nga skenat më entuziaste për tërheqjen e njerëzve në kutitë e votimit. Zgjedhjet në Iran organizohen për pothuajse të gjithë pushtetet kryesore dhe të ndjeshme të shtetit, duke përfshirë këtu presidencën, parlamentin islamik dhe asamblenë e ekspertëve të leadershipit, i cili është përgjegjës për zgjedhjen e udhëheqësve në rast nevoje, si dhe për formimin e këshillave islamik në qytete dhe fshatra. Në sistemin e demokracisë fetare, vullneti i njerëzve ka dinjitet dhe status të veçantë dhe ai rezulton me vazhdimin dhe forcimin e shtetit të Republikës Islamike. Në sistemin islamik, njerëzit zgjedhin, vendosin dhe përcaktojnë fatin e drejtimit të vendit përmes përfaqësuesve të tyre të zgjedhur. Prandaj, duke marrë parasysh rolin e njerëzve në sistemin islamik, shkalla e pjesëmarrjes së tyre në periudha të ndryshme të zgjedhjeve gjithmonë ka qenë e rëndësishme dhe është theksuar. Lidhur me nevojën për pjesëmarrje sa më të gjerë të njerëzve në zgjedhje dhe pozicionin e tyre, lideri suprem thotë: "Vendi ynë mbështetet tek vota e njerëzve. Arsyeja pse armiqtë të kombit dhe lakmitarët nuk kanë qenë në gjendje të kafshojnë ndonjë pjesë të kësaj toke dhe ujin gjatë viteve të fundit, ka qenë prania, vullneti dhe pjesëmarrja e njerëzve në arena të ndryshme. Pjesëmarrja në përcaktimin e fatit të vendit, përveç se luan një rol në qeverisjen dhe përcaktimin e menaxhimit të vendit, gjithashtu luan rolin më të madh në neutralizimin e armiqësisë së armiqve."
Emision special për zgjedhjet në Iran.
Kjo tregon se modeli i demokracisë i shpjeguar në sistemin e Republikës Islamike të Iranit, i cili është rënjosur në fen islame, nuk ka pikpamje instrumentale ndaj njerëzve, sepse në të gjithë fazat e politikës dhe jetës shoqërore, a inda e tyre ka një pikpamje njërzore dhe hynore. Eksperti politik Saleh Skendari thot: "Në zgjedhjet presidenciale, motivet politike dhe ato ekonomike të bazuara në një qasje të së drejtës dhe përgjegjësisë, bëjnë që votuesit të marrin pjesë masivisht në kutitë e votimit. Prandaj në modelin e demokracisë fetare në Iran, njerëzit në arenën politike dhe vendosjen e legitimitetit për Republikën Islamike, duke marrë pjesë në zgjedhje, janë plotësisht të lirë të thonë fjalën e parë dhe të fundit." Meisam Mohammad Joshi, një shkrimtar dhe aktivist mediatik në Kuwait, në këtë drejtim i referohet një pike interesante dhe thotë: "Demokracia e Republikës Islamike përballë demokracisë së vendeve arabe është e papërshkrueshme dhe iranianët mund të kritikojnë zyrtarët e tyre lirisht dhe pa ndonjë problem. Por fatkeqësisht popujt e vendeve arabe mund të hapin gojen vetëm në stomatologji dhe nuk kanë të drejtë të protestojnë apo kritikojnë shtetin e tyre. Përkundër këtij fakti real, në çdo zgjedhje të mbajtur në Iran, media kundërshtare fillon të krijojë atmosferë të rreme kundër zgjedhjeve. Sidoqoftë, këto media e dinë se pjesëmarrja e gjerë e popullit iranian në zgjedhje është e pashembullt në rajonin e Azis Perëndimore, si dhe e pashembullt në botë. Angazhimet e gjëra dhe të ndryshme në fakt janë një rezervë strategjike për imunitetin e shtetit kundrejt komploteve të armiqve dhe keqdashësve. Prandaj niveli i pjesëmarrësve në zgjedhje është bërë një komponent i rëndësishëm i shtetit në Iran dhe me fjalë të tjera duhet thënë më qartë se pjesëmarrja maksimale në zgjedhjet në Iran mbart me vete dy kategori të rëndësishme: atë të sigurisë dhe autoritetit, duke i rritur dhe forcuar ato në krahasim me nivelin aktual." Golam Reza Mezbahi Mogadam, zëdhënës i shoqërisë klerike, thotë: "Ne fuqimisht kundërshtojmë pjesëmarrjen e kufizuar në zgjedhje. Unë kam theksuar këtë pozicion shumë herë dhe kam deklaruar se shoqëria e klerikëve rezistent pajtohen me pjesëmarrjen maksimale të njerëzve. Në fakt, pikpamje e shoqërisë nuk është partiake dhe funksionale, por është pikpamje kombëtare." Najaf Goli Habibi, profesori universitetit dhe aktivist politik, gjithashtu beson se zgjedhjet në Iran janë element kryesor në drejtimin e vendit dhe se janë njerëzit ata që vlerësojnë të ardhmen e tyre duke marrë pjesë në zgjedhje. Në çdo rast janë njerëzit që nëpërmjet pikpamjeve të tyre intelektuale, ekonomike dhe politike shprehin vullnetin për të ardhmen duke marrë pjesë në zgjedhje. Për popullin iranian është shumë e rëndësishme çështja se cilat figura politike do të marrin në dorë të ardhme në vendit. Përvoja e zgjedhjeve në Iran tregon se themeli i Republikës Islamike që në fillim është bazuar në zgjedhje, pjesëmarrjen e njerëzve në këtë ngjarje të rëndësishme. Rëndësia e kësaj pranie, edhe nëse shoqërohet me dështimin e një rryme të veçantë politike, është në krye të çdo strategjie tjetër zgjedhore. Respekti dhe vlera që sistemi i bazuar në demokracinë fetare në Iran tregon për njerëzit dhe partitë është në lidhje të përhershme me afrimin e njerëzve me sistemin e Republikës Islamike. Prandaj zgjedhjet në sistemin e Republikës Islamike për shkak të ndjeshmërisë së brendshme dhe jashtme nuk janë vetëm një votë për një individ, grup apo fraksion politik, por janë një votë për të gjithë sistemin politik në vend. Rendi politik demokratik në Republikën Islamike ka qenë në gjendje të bëjë ballë të gjithë llojeve të konspiracioneve dhe luftrave, vrasjeve dhe sanksioneve, duke u mbështetur tek votat e njerëzve dhe me anë të pjesëmarrësve masive në mënyrë inteligjente dhe me vetëdije të njerëzve në kutitë e votimit. Përvoja ka treguar gjithashtu se pavarësisht se cili kandidat zgjidhet, sa herë që niveli i pjesëmarrjes është ulur, aq më shumë janë shtuar presionet. Siç thekson Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, të gjithë njerëzit, kandidatët, qeveria dhe palët e interesuara duhet të vlerësojnë zgjedhjet, sepse mbajtja e zgjedhjeve me pjesëmarrje të gjerë entuziaste, të shëndetshme dhe të sigurt është rezervë për Republikën Islamike dhe kjo do t'i japë asaj më shumë imunitet. Në fakt pjesëmarrja në zgjedhje rrit fuqinë dhe autoritetin politik të Iranit në sistemin ndërkombëtar, sepse zgjedhjet janë një vend objektiv dhe real, që njerëzit të jenë të pranishëm në skenën politike të vendit. Dhe kjo prani, jo pjesëmarrje e gjerë dhe roli i popullit në përcaktimin e fatit të tij dhe të sistemit islamik, është bazë fort për të rezistuar hegemonistëve dhe imponuesve. Të nderuar dëgjues, këtu minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Përshëndetje të nderuar dëgjues. Programin në vazhdimje kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit. E sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionet e kaluara kemi filluar një vizitë në provincën Ardebil, në veri perëndim të Iranit, dhe gjatë kësaj vizite u njohëm me disa vende turistike të kësaj province të bukur. Në këtë edicion do të shkojmë në qytetin Mashkin Shahr, që ndodhet në rrethin e qytetit Ardebil, qendër e provincës Ardebil.
Qyteti Mashkin Shahr ndodhet 840 km larg Teheranit dhe 90 km në perëndim të qytetit Ardebilit dhe shtrihet në shpatin e bieshkës Sabalan. Mashkin Shahr është në formën e një lugine të gjerë që me një pjersi të butë përfundon në fushat veriore të bieshkës vulkanike Sabalan. Fushat me tokë pjellore dhe pagur dhe fushat e mbushura me lule dhe trëndafile të bukur në pranverë e kanë bërë qytetin Mashkin Shahr një prej rajoneve më të bukura të Iranit. Rreth 100 burime ujë në këtë rajon i kanë shtuar edhe më shumë bukuritë e këtij qyteti. Malet natyrore në perëndim të Mashkin Shahr dhe kullodat e mbuluara me barë dhe të pasuruara me bim të ndryshme e kanë shndruar rajonin mashkinshar në një zonë të përshtatshme për jetesën e llojeve të ndryshme të shpendëve dhe kafshëve. Mashkinshar është një prej zonave historike të provincës Ardebil. Ky rajon, me qendër qytetin Mashkinshar, nga aspekti pozitës natyrore, ka kodrinë antike si zonë antike për gjurmime arkeologjike, kala dhe objekte të shumta historike që i përkasin periudhave të parahistorisë dhe periudhave para dhe pas islamit. Disa gjëra dhe objekte që janë zbuluar gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë i përkasin periudhës 1000 vite para erës së re. Në veprat e disa gjeografëve dhe udhëpërshkruesve është shkruar emri i qytetit Mashkinshar. Për shembull, Hamdullah Mostofi në veprën e tij me titull Nazhatul Kulub, të cilën e ka shkruar në shekullin e 8 Hijri Kameri, shekulli 14, qytetin Mashkinshar e ka quajtur me emrin Pishkin. Ekzistenca e qyteteve dhe objekteve historike të periudhave para dhe pas islamit në qytetin Mashkinshar tregon lashtësinë historike të këtij rajoni. Prej objekteve historike të këtij rajoni mund të përmendin edhe varrin, tyrben e Sheikh Heydar, babai të mbretit Ismail të dinastisë Safavite. Tyrbja e Sheikh Heydar ndodhet në formën e një kule në mesin e një kopshti. Ekspertët mendojnë se ky objekt historik i përket shekullit të 7 Hijri Kameri, shekulli 13 sipas kalendarit gregorian. Tyrbja e shekullit Heydar ka lartësi rreth 18 metra dhe nga pamja e jashtme është plotësisht me formën e një cilindri, por nga pamja e brendshme është në formën e 12 këndeve. Disa prej këtyre kullave janë të zbukuruara me pllaka gipsi me ngjyrë të kaltër. Ky objekt në vitin 1932 është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare të Iranit.
Kalaja e qytetit Mashkinshar është një prej objekteve të tjera të çmuara historike të këtij qyteti. Sendet dhe objektet prej balte dhe bronzi që janë zbuluar në këtë kala tregojnë se kjo kala e përket periudhës para hyrjes së Islamit në këtë rajon. Kjo kala është ndërtuar në formën trapezoid e pasistemuar dhe me një ndërtim të mureve të saj është përdorur guri, gipsi, gëlqeria dhe qerpiçi. Në një zonë 150 metra largës e kalaje ndodhet një pllak guri me mbishkrim të shkruar në gjuhën Pahlavite, Parthe, do të thotë në gjuhën e popullit persian të periudhës antike. Ekspertët mendojnë se kjo pllak guri me mbishkrim i përket periudhës së sundimit të mbretit Shapur të dinastisë Sasanite, 309-379 të erës së re. Ky mbishkrim është mbishkrimi i parë i cili është zbuluar në provincën Azerbajxhan, që i përket periudhës Sasanite. Qyteti Mashkinshar ndodhet dhe në rrugën e endjes së fiseve endacake, Ilson. Për këtë arsye, ky rajon ka një pozitë shumë të rëndësishme për prodhimin e produkteve artizanale të fiseve endacake dhe në këtë mes, qilimi i punuar me dorë ka pozitë të veçantë. Qilimi i cili në krahasim me tapetin ka një metodë më të lehtë të punimit, konsiderohet një art i veçantë në dispozicion të banorëve të fshatrave dhe fiseve ndacake iraniane. Fiset ndacake të rajonit Mashkinshar këtë produkt artizanal e punojnë duke shfrytëzuar leshin e fituar nga kafshët e tyre. Punimi i qilimit gjithashtu, si shumë artizanale të tjera të fshatrave dhe fiseve ndacake, është profesion i veçantë për gra dhe vajza që punojnë në shtëpi. Pikërisht duart e këtyre artistëve të panjohur dhe pa pretendime krijojnë piktura mahnitëse. Në rajonin Mashkinshar, përveç qilimit të zakonshëm, është i përhapur dhe përpunimi një lloj tjetër të artizanaleve, që njihet me emrin varani. Varani është artizanal me strukturë thurje shumë delikate dhe shumë të bukur, ndërsa plani i tij kryesisht përbohet me pamje dhe piktura të natyrës dhe mënyrës së jetesës së fiseve ndacake. Këto karakteristika i kanë dhuruar një bukuri të veçantë artizanalit varani. Prandaj produktet artizanale të ndryshme si varani të prodhuara në këtë rajon konsiderohen prej produkteve të Iranit që eksportohen në shtetet evropiane. Përveç llojeve të ndryshme të qepjeve dhe thurjes me dorë, enët dhe sendet e punuara prej balte janë produktet e tjera artizanale të këtij rajoni.
Vlen të theksohet se qyteti Mashkinshar, për shkak të burimeve me ujë të ngrohtë dhe mineral që ndodhen në rajonin Mashkinshar dhe zonave të shumta të turizmit natyror, për çdo vit tërheq vëmendjen e një numri të madh të turistëve për të vizituar këtë rajon. Burimi i ujë të ngrohtë Kinerxha ndodhet 22 kilometra në jugperëndim të qytetit Mashkinshar. Burimi i ujit acidik Kinerxha përmban ujin me klor acidik me temperaturë 82 gradë Celsius dhe buron një ujë me sasi 9 litra në sekond. Prandaj konsiderohet burimi me ujin më të ngrohtë në Iran që ka një rëndësi të veçantë. Kompleksi turistik i ndërtuar gjatë këtij burimi të ujit të ngrohtë është ndërtuar dhe pajisur në mënyrë standarde dhe ka pishina me ujë të ngrohtë për të gjithë kategoritë. Përveç kësaj, burimi me ujë të ngrohtë në rajonin Shabil ka temperaturën 49 gradë dhe është shumë i dobishëm për kurimin e sëmundjeve nervore dhe të veshkave. Burimi ujë të ngrohtë Muil dhe burimi ujë të ngrohtë Imbretit Sui janë burime të tjera me ujë të ngrohtë që ndodhen në këtë rajon dhe që kanë karakteristika për kurimin e sëmundjeve nervore. Për çdo vit, në stinën e pranverës dhe të verës, një numër i madh i turistëve vizitojnë këto vende turistike. Parku malor i rajonit Mashkinshar dhe Lugina Shirvan, që konsiderohet një prej 11 zonave në të cilat zhvillohet jeta zoologjike rreth bjeshkës Sabalan dhe ka shtuar bukuritë natyrore të këtij rajoni.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.